7-chi bob. Temir parda ortida. Men Vittaga qaytganimda, xuddi Indoneziyadan qaytganimda hech nima o'zgarmaganidek, uyda biror narsa o'zgarmaganligini ko'rdim. O'sha 1955-yilning iyul tongida uyni avval tark etayotganimda qishloq qanday uyquda yotgan bo'lsa, o'sha holatda turgandek tuyuldi. Dastlab xuddi bu yerdan vaqt to'xtab qolgandek qandaydir yoqimsiz bir kayfiyat tug'ildi. Ko'prikdan o'tib hovliga yaqinlashganimda Geltye bog'da yuvilgan kiyimlarni torga yoyayotgandi. Darvoqa o'zgarishlar ham bor ekan. Ayvonda Geltyening kichkintoy o'g'li o'ynab o'tirgan edi. "Salom!" qichqirdim men. "Uyda biror kishi bormi?" "Men Andiman." Va shu zahotiyoq allaqayoqdan butun oila to'plandi. Qiyqiriqlar, salomlashuvlar yangradi. Meni quchoqlab olishdi va shu zahotiyoq doimiy muammoni muhokama qilish boshlandi. Andi uyga qaytganida kim qayerda uxlashi kerak? Keyingi bir necha kun mobaynida o'rtoqlarimni borib ko'rdim. Janob Ringersni ko'rish uchun fabrikaga bordim. Inglizcha gaplarimni eshitib, qo'lini hayron bo'lib silkitgan Mekli xonimning oldiga bordim. So'ngra Kesning oilasi sari yo'l oldim. Shundan so'ng Uetsterlar xonadoniga bordim. Qarangki, ular Amsterdamga ko'chib ketishmoqchi ekan. Ularning gul savdosi bilan bog'liq ishlari yaxshi ketmoqda. Shu bois katta savdo kompaniyalari yaqinida bo'lishni istashibdi. Eng so'ngida akam Ben va uning xotinini ko'rib kelish uchun Ermelaga jo'nadim. Go'yo bexosdan bo'lgandek, undan Tili haqidagi biror yangilikdan xabari bor yo'qligini so'radim. "Ha", dedi u hech bir ahamiyatni bildirmagan ohangda. "O'tgan yili uning turmushga chiqqanini eshitgandim. Adashmasam, non sotuvchiga erga tekkan bo'lsa kerak." Bu mavzuda ortiqcha so'zga hojat qolmagani bois Tili haqida boshqa gapirmadik. Poyezd Amsterdamdan Varshava sari 1955-yil 15-iyul kuni yo'lga chiqdi. Festivalda bunchalik ko'p yigit-qizlar to'planganini ko'rib, hayron qoldim. Yuzlab yoshlar vokzalni to'ldirib yuborgandi. Dastlab jurnalda o'qiganim o'sha aql bovar qilmas yirik raqamlarga ishona boshladim. Jomadonim juda og'ir. Unda bir qancha kiyim va paypoqlar bor edi xolos. Ammo 31 sahifalik qutqarilish yo'li deb nomlangan kitobchalar ko'pgina edi. Agar kommunistlar o'z mamlakatlariga adabiyotlarim bilan birga taklif etishgan ekan, men ularni ko'tarib yurishga tayyor edim. Karl Marks qachonlardir shunday degan: "Menga 26 ta qo'rg'oshin askarlarini bering. Ana shunda butun dunyoni zabt etaman." U bu so'zlari bilan ingliz alifbosidagi 26 ta harfni nazarda tutgandi. Nima ham derdim? Bu o'yinni biz ham o'ynashimiz mumkin. Men Polsha safariga qudratli kitobchaning Yevropadagi turli tillarda chop etilgan nashrlarini o'zim bilan oldim. Xullas, og'irligidan tutqichi uzilib tushgudek bo'layotgan jomadonni ko'tarib va har qadam tashlaganimda g'ijirlayotgan yangi velvet shim bilan vagonga kirdim. Oradan bir necha soat o'tib esa mehmonxonaga joylashtirishlarini kutib Varshavaning markaziy vokzalida turardim. Men bu mamlakatdagi biror kishini hamda polyak tilida biror so'zni bilmasdim. Butun dunyodan Varshavaga mening maqsadimga qarama-qarshi fikrli yoshlar kelayotgandi. Kutayotgan chog'imda esa ibodat qilayotganimni to'satdan payqab qoldim. Mening ibodatim bu sershovqin, harakatchan, kulishayotgan odamlarning o'zaro munosabatlari orasida Xudoga nisbatan yo'llangan yagona murojaat edi. Men joylashgan mehmonxona yotoq uchun maxsus moslashtirilgan maktab binosi ekan. Ro'yxatdan o'tgach, meni 30 ta karavot qo'yilgan matematika xonasiga jo'natishdi. Imkon tug'ilgan zahoti endi nima qilishni o'ylagancha Varshava ko'chalariga chiqib ketdim. Loqaydlik bilan birinchi duch kelgan avtobusga o'tirdim va yo'l davomida nima qilishim kerakligini tushundim. istilod davridan nemis tilini biroz o'rgangandim va Polshada ko'plab nemislar yashashini bilardim. Shu bois ko'kragimni to'ldirgancha nafas olib, nemischasiga shunday dedim: "Men Gollandiyadan kelgan masihiyman. Atrofimdagi odamlar gapirishni bas qilishdi. Ahmoqona ko'rinayotganimni his qildim. Men polyak masihiylari bilan uchrashmoqchiman. Kimdir yordam bera oladimi?" Sukunat. Ammo to'ladan kelgan bir ayol avtobusdan tushayotib, yuzimga tekkudik darajada yaqinlashib, nemis tilida shivirlab manzilni aytdi. So'ngra u qo'shimcha qildi: "Muqaddas kitob do'koni." Yuragim hayajon bilan urardi. Muqaddas kitob do'koni? Kommunistik mamlakatda-ya? Men aytilgan manzilni topdim va darhaqiqat o'sha yerda Muqaddas kitob do'koni bor ekan. Vitrinalarda turli tillarda chop etilgan muqaddas kitoblar, cho'ntakka sig'adigan hajmdagi xushxabarlar turardi. Biroq do'kon atrofi katta panjaralar bilan o'ralgan. Eshikka esa yog'och qoqilgan. Eshikda yozuvli qog'oz osilgan bo'lib, uning har bir harfini qunt bilan yozib olib, mehmonxonaga qaytdim. Guruhim rahbari bo'lgan ayol kulimsiradi. "Bu ta'til haqidagi e'lon," dedi u. "Jamoaviy ta'til vaqtida yopiq. 21 iyuldan ochiladi." "Ha, kutishdan boshqa choram yo'q." 3 haftalik safarimizning barcha dasturi avvaldan rejalashtirib qo'yilgandi. Ertalab biz shahar bo'ylab tashkil etilgan sayohatga borishimiz, kunduzi va kechqurun esa ma'ruza eshitishimiz lozim edi. Men bir necha kun jadvalga rioya qildim. Bizga Varshavaning yaxshi tozalangan tashqi holatini ko'rsatishayotgani tushunarli edi. Yangi maktablar, gullab yashnayotgan fabrikalar, qulay kvartiralar, mahsulotlarga to'lib toshgan do'konlar. Barchasi ajoyib. Lekin yolg'iz yurganimda ko'radiganlarim menga qiziqarliroq tuyulardi. Bir kuni buni sinab ko'rmoqchi bo'ldim. Barvaqt turib, guruhdagi boshqalar nonushta uchun pastga tushishlaridan avval binodan chiqib ketdim. Bu qanday kun edi-ya? Hamma yoqda urush qoldirgan qayg'uli oqibatlarini ko'rib, Varshavaning katta ko'chalaridan o'tib borardim. Biz tashkiliy sayohatlar vaqtida bormagan yirik-yirik kvartallar vayron holatda yotardi. U yerda xarobalar, juldur kiyimdagi odamlar to'p-to'p bo'lib, navbatda turgan yarim bo'sh tokchali do'konlar ko'zga tashlanardi. Alohida bir voqea xotiramda o'rnashib qoldi. Shahardan uylar bombadan vayron bo'lgan hudud bo'lib, unda butun bir oilalar xuddi quyonlar kabi maydonlarda yashardi. Ular yertola qazib, shu yerda joylashib olishgan ekan. Men chiqindilar chang to'zoni orasida o'ynayotgan yalang oyoq qizaloqni ko'rib qoldim. Yonimda polyak tilidagi buklet bor edi. Uni qizaloqqa bir oz pul bilan qo'shib uzatdim. U menga hayron qaradi va shag'al tepalikka yugurib chiqdi. Oradan bir daqiqa o'tib, toshlar orasidan bir ayolning boshi ko'rindi. U qo'lida broshyura va pulni tutgancha oldimga oqsoqlanib keldi. Ortidan bir erkak ham kelardi. Ikkalasi ham iflos holatda va mast edi. Men ular bilan nemis tilida, ingliz tilidan va hattoki golland tilida gaplashishga urindim. Ammo ular hech nimani tushunmaganlik ifodasi aks etgan nigohlari bilan tikilib turishardi. Imo ishoralar bilan bu kitobni o'qish kerakligini ko'rsatdim. Lekin kitobni ushlab turishlariga ko'ra o'qishni bilmasliklarini tushundim. Ular faqat boshlarini qimirlatishardi xolos. Nihoyat men ham bosh chayqagancha bu yerdan ketdim. Yakshanba kuni keldi. Bu bizning dasturimizdagi muhim kun edi. Biz o'yingohdagi namoyishda qatnashishimiz kerak. Biroq buning o'rniga jamoatga ketdim. Golland gazetalarida polyak jamoat yetakchilarining uy qamog'iga olinishi va seminariyalarning yopilish haqida ko'p yozishardi. Bundan esa men Polshada barcha diniy hayot yashirincha faoliyat yuritishga o'tib ketganligi haqida tasavvur hosil qilgandim. Albatta, Bu shunday emasdi. Ko'rinishidan muqaddas kitob do'konlari ishlab turardi. Men eshigi ochiq bo'lgan katolik jamoatlari yonidan o'tdim. Ammo Polshada faoliyat yuritayotgan protestant jamoatlari ham bormikan? Men rahbarlarimizdan jamoat haqida so'rashni istamadim. Negaki, ularga ishonmasdim. Shu bois ko'chaga yashirincha chiqib, taksi ushladim. Xayrli kun, dedim polyak tilida. Haydovchi kulib, uzundan uzoq takliflar bildira boshladi. Biroq polyak tilida faqat salomlashishni bilardim. Undan meni nemis tilida jamoatga olib borishni so'raganimda, haydovchining yuzidagi tabassum yo'qoldi. Ingliz tilida tushuntirmoqchi bo'ldim, lekin u hech nimani tushunmadi. Men xuddi ibodat o'qiyotgandek qo'llarimni qovushtirdim. So'ngra kitob o'qiyotgandek ularni ochdim. Keyin cho'qinib olib bosh chayqadim. Yo'q, katolik ibodatxonasiga emas. Shundan so'ng tag'in xuddi kitob o'qiyotgandek ishoralar qildim. Haydovchi yana jilmaydi. U shahar bo'ylab yelib ketdi va menga nima kerakligini tushunganligini angladim. Biz ikkita gumbaz qad ko'targan qizil g'ishtli imorat oldida to'xtadik. Oradan 10 daqiqa o'tib, men temir parda ortidagi islohotchilar jamoatida o'tirardim. Meni keluvchilarning miqdori hayron qoldirdi. Jamoatning 4dan 3 qismi odam bilan to'lgan. Shuningdek, yoshlar ham ishtirok etayotganlarini ko'rib, hayratim yanada ortdi. Bu yerda baland ruh bilan kuylashardi. Har holda u kalomga asoslanganga o'xshardi. Negaki voiz doimo muqaddas kitobga murojaat qilib turardi. Xizmat yakunlanganidan zalda o'zim biladigan biror tilda gapirishlarini kutib o'tirdim. Har qalay chet ellik ekanligim bilinib turgandir. Negaki xush kelibsiz so'zlarini ingliz tilida eshitdim. O'girilib qarasam cho'pon ekan. Siz bir oz kutib tura olmaysizmi? Deb so'radi u. Siz bilan gaplashmoqchi edim. Men mamnuniyat bilan uni kutib turdim. Deyarli hamma ketib bo'lganidan so'ng cho'pon va bir qancha yoshlar mening savollarimga xotirjamlik bilan javob qaytarishdi. Ha, ular anchayin erkinlik sharoitida partiya siyosati bilan kelishgan holda o'z e'tiqodlariga ochiq amal qilganlar. Ha, jamoatning a'zolari kommunistlar ham bo'lishi mumkin. Nima ham derdik? Rejim xalq uchun shunchalik ko'p ishlar qildikin, ayrim narsalarga shunchaki ko'z yumishga to'g'ri keladi. Ha, bu yon berish, dedi cho'pon yelkasini qisib. Ammo nima ham qilardik? Yurtingizda qaysi jamoatga borasiz? Deb so'radi bir yosh yigit, a'lo darajadagi ingliz talaffuzida. Baptistlar jamoatiga. Baptistlar jamoatidagi xizmatga borishni istaysizmi? Nihoyatda xohlayman. U qog'oz qalam chiqarib, manzilni yozdi. Bugun kechqurun o'sha yerda xizmat bo'ladi, deya qo'shimcha qildi u. O'sha kechaning o'zidayoq Golland delegatsiyasining boshqa a'zolaridan uzundan uzoq ma'ruzalarining naqadar zerikarli bo'lganligi haqida eshitib, yana taksiga o'tirdim. Lekin bu safar aniq manzil bilan qurollangan edim. Yetib kelganimda xizmat ayni qizigan palla ekan. Bu yerda odam kamdek tuyuldi menga. Odamlar unchalik yaxshi kiyinishmagandi. Keluvchilar orasida o'smirlar deyarli yo'q. Ammo qiziq bir holat yuz berdi. Cho'pon bu yerda chet ellikning paydo bo'lgani haqida xabar berganida, mendan shu zahoti minbarga ko'tarilib, to'plangan odamlar oldida so'zlashimni so'rashdi. Taajjubga tushdim. Nahotki ularda shu qadar erkinlik bo'lsa. Nemis yoki ingliz tilida gapiradigan biror kishi bormi? Deb so'radim endilikda tez-tez foydalanib turadigan usul topganimni anglamagan holda. Qarangki, eshik oldidan nemis tilida gapiradigan bir ayol bor ekan. Uning yordami bilan temir parda ortidagi dastlabki vazimni o'qidim. Vaz qisqa bo'lsa-da, mazmuni ayon edi. Mana men, temir pardaning boshqa tarafidan kelgan masihiy, shu yerda turib, kommunistik mamlakatda xushxabarni targ'ib etyapman. Qısqagina vazim oxiridan Chopon eng qiziqarli gapni aytdi. Biz sizga shu yerda ekanligingiz uchun minnatdorchilik bildirmoqchimiz, dedi u. Hatto biror so'z aytmaganingizda ham sizni shu yerda ko'rishning o'zi biz uchun ko'p narsani bildiradi. Ba'zan bu kurashimizda o'zimizni butunlay yolg'iz his etamiz. O'sha tunda matematika xonasidagi o'z karavotimda yotar ekanman. Bu ikkala jamoat bir-biridan qanchalik farq qilish haqida o'yladim. Bittasi hukumat bilan aniq aloqada bo'lgani bois, o'ziga katta miqdordagi odamlarni, jumladan yoshlarni ham jalb etgandi. Boshqasi esa o'zim sezganimdek yakka yo'ldan borayotgandi. Men ulardan jamoatga keluvchilar orasidan kommunistik partiya a'zolari bor yo'qligini so'raganimda shunday javob qaytarishdi. Agar bor bo'lsa ham, biz bu haqda bilmaymiz. Menga juda tez va ko'plab narsalarni o'rganishimga to'g'ri kelyotgandi va bularning barini o'zlashtirib olish qiyin edi. Men Polshada deyarli bir hafta bo'ldim. Nihoyat muqaddas kitob do'koni ochiladigan 21 iyul ham yetib keldi. Mehmonxonadan bir vaqt chiqib, tezda Yangi dunyo ko'chasiga yetib bordim. Ertalabki soat 9 ga yaqin do'konga shoshilgancha kelib, qulf teshigiga kalit solayotgan kishini ko'rdim. "Xayrli tong", dedim polyak tilida. U qaddini ko'tarib menga qaradi. "Xayrli tong", dedi u ishonchsiz ohangda. "Siz ingliz yoki nemis tilida gapirasizmi?" so'radim inglizchalab. "Inglizcha gapiraman", u atrofga qarab qo'ydi. "Kiring." Do'kon egasi chiroqni yoqib, derazalarni ocha boshladi. U o'z ishini qilayotganida o'zimni tanishtirdim. Xo'jayin jilmayib qo'ydi. Endi uning navbati kelgandi. U menga o'z do'konini ko'rsatdi. Muqaddas kitobning turli narxlar belgilangan eski nashrlari. Do'kondor hamma vaqt aslida kim ekanligimni bilishga urinib savollar beraverdi. "Nega Polshaga keldingiz?" to'satdan so'rab qoldi u. "Agar bir a'zo azob cheksa, qolgan barcha tana a'zolari u bilan birga azob chekadi. Men Karnifliklarga birinchi maktubdan jumla keltirdim." Do'kondor menga tikilib qoldi. "Biz azob haqida gapirmayapmiz", dedi u. "Aksincha, men sizga muqaddas kitobni mutlaqo erkin ravishda nashr etib tarqatayotganimizni aytayapman. Va u o'zi aytganidek, masihiylarning rejim bilan yaxshi munosabatlarini tasvirlab beradigan voqeani aytib berdi. Hatto Stalin ham o'limi oldidan unga muqaddas kitob do'koni faoliyat haqida gapirib berishganida tabassum qilgan ekan. Do'kondorning aytishicha, kunlardan birida do'konga ikkita amaldor kelib, unga yozma tartibdagi buyruqni topshirishibdi. Stalinning tug'ilgan kuni sharafiga har bir do'kon o'z vitrinasidagi eng yaxshi mahsulotlar yonida Stalinning portretini osishi shart ekan. Albatta, davom etdi do'kondor. Men quvonch bilan buyruqni bajardim. Har kuni do'konlarni izlab, axtarganimni topdim. Stalinning ko'krakka qo'lini qo'yib, yoqimli tabassum aks etgan katta va rang-barang bo'yoqlarda ifodalangan portretini. Men bu portretni o'z vitrinamga joylashtirdim. So'ngra eng qimmat muqaddas kitobni olib, Masihning so'zlari qizil rang bilan belgilangan sahifasini ochdim va uni aynan Stalinning nazari tushib turgan joyga qo'ydim. Barchaga mening vistavkam yoqdi. Negaki, juda tez orada vitrina oldida olomon to'plandi. Barcha tabassum qilardi. Xalq politsiyasi ham keldi. "Buni tezda yo'qoting", deb buyurishdi. "O, yo'q, janoblar", deya javob berdim. "Men bunday qila olmayman. Negaki, hukumatning buyrug'i oq qog'ozga qora rang bilan yozib qo'yilgan." Men kuldim. Do'kondor esa yo'q. Hatto uning ko'zlari ham kulgan emas. Bu mening temir parda ortidagi masihiylik hayotida muhim rol o'ynayotgan quruq va ikki yuzlamachi riyokor bilan birinchi uchrashuvim edi. Do'kondorning jiddiy yuz ifodasiga muvofiq kelishi uchun shoshilgancha qiyofamni tartibga keltirdim. Biz suhbatlashayotgan paytda do'konga bir necha xaridor kirdi. Do'konga bunchalik ko'p xaridorlarning kelishi menda qiziqish uyg'otdi. Yolg'iz qolganimizdan boshqa kommunistik mamlakatlarda ham muqaddas kitob do'koni bor yo'qligi haqida so'radim. Qayerdadir bor, qayerdadir yo'q. Javob qaytardi u kitob rastalaridagi changni arta turib. O'ylashimcha, Rossiyada muqaddas kitob chindan ham kam. Menga aytishlaricha, hattoki odamlar muqaddas kitob orqali boylik orttirishar ekan. Biror kishi kontrabanda orqali Rossiyaga o'nlab muqaddas kitoblarni keltirib, shunday katta pulga sotadiki, bu pullarga mototsikl sotib olish mumkin. So'ngra esa u mototsiklni Polsha, Yugoslaviya yoki Sharqiy Germaniyaga olib kelib, foydasi bilan sotadi. Bu pulga esa yana ko'proq muqaddas kitob xarid qiladi. Lekin bu mishmishlar xolos. O'sha tongni muqaddas kitob do'kondori bilan suhbatlashib o'tkazdim. Ketishga to'g'ri kelganidan xohlamaygina xayrlashdim. Qaytayotganimda esa hozir nimalarni ko'rganimni anglashga urindim. Mana do'kon barcha xohlovchilarga muqaddas kitobni ochiqchasiga sotmoqda. Bu holat esa Gollandiyada o'zim tez-tez eshitib turadigan shafqatsiz ta'qiblar haqidagi gaplarga aslo to'g'ri kelmaydi. Ammo baribir bu birodar xuddi noqonuniy savdo bilan shug'ullanayotgandek o'zini juda ehtiyotkorona tutdi. Do'konda tanglik va siqiqlik muhiti sezilib turdi. Bu esa hammasi unchalik oddiy emasligidan guvohlik berib turardi. Lekin baribir nima uchun kelgan bo'lsam, o'sha maqsadimni hali amalga oshirganim yo'q. Men ko'chalarda o'zimning 26 ta askarimni ochiqchasiga tarqatib, nimalar yuz berishini ko'rmoqchi edim. Shu bois bir necha kun uzluksiz chorrahalarda turdim. Yozning yorqin va sersuv meva chevalariga to'lgan bozorlarga bordim. Tramvaylarda va to'g'ri kelgan joyda o'z bukletlarimni tarqatdim. Avval hech qachon tramvaylarda shuncha ko'p odam yurishini ko'rmagandim. Yodimda bir kuni tramvayning orqa qismida meni shunchalik qisib tashlashdiki, broshyuralarimni g'ijimlab tashlamasliklari uchun ularni boshimdan yuqoriga ko'tardim. Yonginamda turgan qishloqlik bir ayol kitobchalarimni ko'rib ibodat qilgach shunday dedi. Ha, ha, bu aynan bizning Polshaga kerak bo'lgan kitob. Aynan shunday. Biroq men uning sharqiy yevropalik katolik ekanligini, men g'arblik protestant esin liq to'la tramvaydan masihiylar kabi shunchaki uchrashib qolganimizni bilardim. Kunlar o'tardi. Hech kim menga bukletlarimni shahar ko'chalarida tarqatishimga xalal bermasdi. Men bunday muvaffaqiyatli xizmat tadqiqotidan quvonchda edim. O'z brochyuralarimni barchaga va har qayerda tarqata olaman deb hisoblardim. Ammo bir kuni ertalab maktabimiz yaqinidagi askarlar baragi haqida o'ylanib qoldim. Askarlarga brochyura taklif etish fikri xayolimga ham kelgan emas. Negaki ularning ko'rinishi yo'q. Qadamlarimni teskari tarafga tezlashtirib yuborardi. Inson qanchalik so'qir bo'lishi mumkin? Men axir odamni mundiriga qarab muhokama qilmaslik kerakligini bilishim kerak edi-ku. Festival yakunlanishi arafasida qorovulda turgan bir guruh askarlar oldiga borib, har biriga broshyura topshirib chiqdim. Ular bukletga, menga, so'ngra esa bir-birlariga qarashdi. Askarlarga Gollandiya ekanligimni aytdim. Ma'lum bo'lishicha, ulardan biri nemis tilida gaplashar ekan. Siz har qalay Amerika istilosidan juda xafa bo'lsangiz kerak. Nimadan? Gollandiyani Amerika harbiy havo qo'shinlari bosib olganidan. Men Gollandiyani hech kim bosib olmaganini tushuntirib bo'lgan ham edimki, barcha askarlar to'satdan qaddilarini rostlashdi. Ular oldiga yo'l-yo'lakay buyruq bergancha zobit keldi. 6 ta askar tezda ketib qolishdi. Biroq ularning bari broshyuralarimni bekitishganini payqadim. Siz bu askarlarga nima berdingiz? Zobit mendan nemischalab so'radi. Mana buni, janob. Unga broshyuralarimdan birini topshirdim. U broshyuraga diqqat bilan tikildi. Va oradan 2 soat o'tgandan keyingina biz ayrilishdik. Ertasi kuni bizning guruhimiz jo'nab ketdi va men ham ketish uchun tayyorlanishim kerak edi. Biz xayrlashganimizda zobit u pravoslav oilasidan edi. Menga Xudoning marhamatini va bexatar sayohatni tiladi. Varshavadan ketadigan kunning tongi ham yetib keldi. Men odatdagidan barvaqt turib, tong chog'ida ko'chaga chiqdim. Keng ko'chalardan biri chekkasidagi o'rindiqni shudringdan tozalab, cho'ntak xushxabarini ochib o'tirdim. Men atayin barvaqt chiqdim. Varshavadagi safarim davomida o'zim uchratgan har bir kishi uchun ibodat qilishni istardim. O'sha tong uzoq vaqt qayerda bo'lganimni, kimlar bilan uchrashganimni esladim. Uch yakshanbada men presbiterian, baptist, rim katolik, pravoslav, islohotchilar va metodik jamoatida bo'ldim. Besh marotaba yig'ilganlar oldida chiqish qilishimni so'rashdi. Muqaddas kitob do'koniga bordim. Ko'chada va tramvaydagi odamlar bilan, askarlar va zobit bilan gaplashdim. Men ularning har biri uchun ibodat qildim. Ibodat qilayotganimda to'satdan musiqa yangrab qoldi. Musiqa ovozi katta ko'chadan yangrayotgandi. Bu xonish ovozlari qo'shilib ketgan shaxdam qadamlar jarangi edi. So'ngra esa festivalning tantanavor namoyishini, tashrifimning yakunlovchi damlarini ko'rib qoldim. Bu chindan ham rejimning favqulodda qudrati aks etgan mahobatli namoyish edi. Ular yosh sotsialistlar katta ko'chadan pastga shaxdam qadamlar bilan tobora yaqinlashib kelishardi. Ular majburan borishmayotgandi. Bunga bir lahza ham shubha qilgan emasman. Yoshlar ishonch bilan qadam tashlashardi. Ular har bir qatordan 8 kishidan ketib borishardi. Hayot zavqiga to'lgan, sog'lom, yuzlari toza qirilgan va sochlari tekis kaltalangan. Ular kuylashardi. Ovozlari esa hayqiriqqa o'xshab ketardi. Ular yonimdan 10 daqiqa, 15 daqiqa o'tib turishdi. Bu navqiron erkak va ayollarning tugamaydigan saflari edi. Buning ta'siri hayratomuz edi. Ular 20-chi asrning xushxabarchilari edi. Ular o'zlarining xushxabarlarini hayqirib aytish uchun kelishgandi. Ular aytayotgan ezgu xabarlarning bir qismi Xudo haqidagi asossiz qadimiy tushunchalar, ko'hna va eskirgan xurofotlar haqida edi. Inson o'ziga o'zi xo'jayin va kelajagin uning o'zining qo'lida. Xo'sh, biz g'arbda, yonimdan hamus o'tayotgan va guldiros jo'rlik bilan kaftlarini bir-biriga urayotgan bu minglab yoshlar bilan nima ham qilishimiz mumkin? Ularni o'ldirish kerakmi? Natsistlar shunday taklifni oldinga surishgandi. Ularning chaqirig'ini qabul qilmay, yengib chiqishlariga imkon berish kerakmi? Vek va uning xizmatchilik kollejiga bo'lgan sevgim hamda hurmatim haqqi aytishim lozimki, ular temir parda ortiga biror marta ham hech kimni yuborishmagan. Xo'sh, nima qilishimiz kerak? Men nima qilishim kerak? Tizzamdagi muqaddas kitob ochilib ketdi va yengil shamol sahifalarni silkitdi. Men ushlab turish uchun varaqlarga qo'limni qo'ydim va nigohim vahiy kitobiga tushdi. Barmog'im go'yo qayerni o'qishim kerakligini ko'rsatib turardi. Uyg'on, derdi muqaddas kitob barmoqlarim ostida. Jamoating nobud bo'lmoqda. Iymonni saqlab qolganlarga qo'shilib, jamoatingni mustahkamla. Banagoh bu olamga ko'z yoshlarim pardasi ortidan qarayotganimni tushundim. Nahotki Xudo bir umrlik xizmatini shu yerda, uning jafokash jamoati hayot uchun kurashayotgan temir parda ortida o'tishimga da'vat etayotgan bo'lsa. Nahotki bu yerda hanuz saqlanib qolgan qimmatbaho boylikni tasdiqlash menga topshirilmoqda. Biroq bu bema'nilik. Buni qanday uddalayman? Shuni bilamanki, o'sha 1955 yilda ulkan xizmatchilik maydonida birorta ham xizmatchi yo'q edi. Men bir o'zim ortimdan hech qanday fond, birorta tashkilot turmagan holda yonginamdan hozirgina o'tgan shunday ulkan kuchga qarshi nima ham qilishim mumkin.